čtete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Víkend konečně za náma, doufám, že jste si všichni odpočinuli, ale my jsme v pondělí v práci, protože tak vždycky bývalo, že po víkendu všichni si šli do práce odpočinout, protože o víkendu se nejvíc pracovalo, nejvíc se unavili, no a pak tedy ten odpočinek musel někdo někde dohnat. No tak to byl takový žert, pochopitelně. Je jenom taková retro vzpomínka, jak to kdysi bývávalo, když v pátek se spousta lidí připravovala na to, co bude o víkendu kutit, a v pondělí pochopitelně odpočívali, protože byli úplně zbouraný. Tak vítám vás u pořadu komentovaného čtení, jsem rád, že se opět slyšíme, vítá vás Petr Václav ze studia Midgard, no a máme před sebou tedy nějakých necelých 120 minut toho našeho čtení, de facto už jenom 112, ale to nevadí, protože byť jsme objednali knížku, kterou jsme si řekli, že by vás zase mohla zaujmout, tak bohužel nedorazila. A tak zachránění situací, ale zejména jednou naší posluchačkou, děkujeme ti, Blanko, tak můžeme se začíst do knížky, která je velice pěkná a vlastně navazuje na to na všechno, co jsme tady teďko četli po dvě knížky, čili je to stejná edice od Honey Witton. Je to jedna právě z těch velkých lásek Karla IV., první jeho manželka, první jeho veliká láska. A byť přišli další, každou nějak miloval, do každé se zamiloval jistým nějakým způsobem, tak asi tato prvního manželka Blanka Zvalová tak byla pravděpodobně taková ta nejčistší, nejradostnější, ta první láska, která vlastně bývá jenom jediná. A tak si to dneska trošku připomeneme tím románem a začneme se do některých detailů. Já už se těším na tu knížku, protože si myslím, že bude určitě, určitě moc zase přínosná. Budeme si komentovat. No a tak se prokoušeme k nějakým zajímavým informacím. No, vedle toho vám chci jenom sdělit, že máte k dispozici na telefonování či na psaní SMS zpráv, tak máte telefonní číslo 774-139-044. Můžete využít i Skype, můžete tedy jak psát, tak volat do Skypu. Takže můžete Petsin 2, ta známá, ten enik, ta známá zkratka. Můžete také psát e-mail, ta e-mailová schránka má svoji adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže to vše máte k dispozici, můžeme komunikovat. Chci jenom připomenout, že máme také webové stránky www.studio-midgard.cz a tam se můžete dočíst spoustu zajímavých věcí, jednak v blozích našich hostí, ale také si tam můžete spoustu věcí objednat a můžete se přihlásit na seminář. A pokud vím, pokud je mi známo, tak ještě je pár místeček volných na třetí seminář, to je spíš, kdyby si chtěl někdo zopakovat, tady na Moravě, to je 28. v neděli, a to je už třetí tedy seminář z té série 3, z toho běhu. No a potom dvojka na Slovensku v Martině, která následuje další týden 4.7. Takže na obou seminářích ještě se pár židliček dá doladit, dosadit, takže pokud byste chtěli, tak se nezapomeňte přihlásit. To jsem asi řekl úplně všechno. Pardon, jenom koho jsem třeba nepozval a žádali jste, tak se připomeňte, protože elektronika je zběsilost. Já jsem tuhle dohledával, ono to nějak zhromažďuje maily takovým zvláštním způsobem, že když se k jedné té aktivitě váží mnoho mailů, tak ono to združuje prostě a dohledat ty maily někdy složité, protože se to někde zatulá, čili nefunguje to klasickým způsobem přijaté, odeslané. No, prostě IT hlava není kristovská hlava. Pardon, je mi líto, je to tak. Čili tyhle ty všechny věci vymýšlí a dávají dohromady IT hlavy. No, IT softwarovky a nám to ty hlavy kristovské potom těžko berou, protože nám to přijde tak strašně nelogické. Tak ujeté, tak no vlastně to dělají ajeťáci, no tak co. Nebudeme se rozčilovat. Pojďme se podívat tedy, kdo má dneska svátek, ať popřejeme, dneska slaví Pavla. To je vlastně ženský tvar slova Pavel, nebo jména Pavel. Pavel Petr budou 29. To se dobře pamatuje, dneska je 22. Takže koukám, že to máme kousek od sebe. A Pavla je oblíbené jméno. 37. příčka v oblíbenosti, v četnosti. A je to 42 440 Pavel neboli nositelek jména Pavla. Tak, aby to lépe vyznělo. Není to ani Pavlína, není to ani Pavlína, zkrátka je to jenom Pavla. Dneska nevidím žádný zběsilý den, tak můžeme popřát v klidu Pavlám. Milé Pavly, Petr Václav tady z Midgardu vám přeje hodně, hodně pevného zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a lásky. Ať jste obdarované a také nezapomeňte, ať jste milující, když už jste milované. No a vám, kteří znáte nějakou tu Pavlu, tak nezapomeňte jí popřát. Minimálně jí s tím uděláte radost. Napište SMSku, zavolejte jí a řekněte jí to. Takové to, já bych ti chtěl popřát, nebo já bych ti rád popřál, tak ji popřejte. A tak dále, znáte to. Dobrá, tak Pavli dneska slaví svůj svátek. No, můžeme se rovnýma nohama pustit do našeho čtení. Tak já jsem trošku jenom přiblížil, že vlastně ta Blanka byla to prostě svatba dětí, byla to politická svatba, diplomatická svatba. A přitom se to tak krásně potkalo. Tak pojďme se začíst. Čtu tedy z knihy Levandulová princezna, první láska Karla IV. Princ Václav zastavil Vraníka na vrcholku strmého skaliska a přelétl pohledem lesy, které se před ním táhly do dály jako zvlněná smaragdová mořská hladina. Tam někde v dálce, za pomyslnou hranicí, leží Dolní Bavory se starobylým hradem Šamem. Václav se obrátil k otci. Tam někde je teď maminka? Zeptal se nesměle Jana Lucemburského. Bál se tu otázku vůbec položit, protože otce jakákoliv zmínka o Elišce Přemyslovně, jeho manželce a Václavově matce rozzuřila až k nepříčetnosti. Václav ale věděl, že se na to zeptat musí. nehodlal odjet z domova, nehodlal opustit České království, aniž by se dozvěděl, co se vlastně stalo s jeho matkou. Padlo sice pár ostrých zmínek, že se královna Eliška Přemyslovna dočasně uchýlila ke své provdané dceři Markétě a jejímu manželovi Dobavor, ale to bylo asi tak všechno. Čuškalo se, že tam spíš uprchla. Musím posunout. Že tam spíš uprchla před nenávistným hněvem svého královského chotě a jen tak se vrátit nehodlá. A to i přesto, že patrně nosí pod srdcem jeho dítě. Ano, ten pokus o manželské zblížení dlouho netrval a hlavně zase nevyšel. Ano, odpověděl starost Jan Lucemburský. Nechtěl o ní mluvit, nechtěl na ně vzpomínat, její jméno dosud nedokázal vyslovit, aniž by přitom nepocítil bodnutí ostrého ostnu. Možná proto, že ji nedokázal opustit. Co vlastně? Zklamané naděje, ztracené ideály. No, proč to nepřiznat? Zamiloval se do ní, byť byl ten jejich sňatek diplomaticky sjednaná dohoda. Byl mladý a neskušený a připadal si jako ten pověstný šlechetný rytíř na bílém koni, který se vypravil do neznámé země, aby tam spasil půvabnou princeznu. Doslova a do písmene se tenkrát vydal Elišku zachránit, nebo ti usilovali o život. Připadal si někdy tak ušlechtilý. Ovšem, ta idyla neměla dlouhého trvání. Začala tvrdohlavě prosazovat svou, ta hezká Přemyslovna. Šlo jí o vlastní politické zájmy a cíle. Odháněla ho od sebe za trest, když nebylo po jejím, a on se posléze rád vzdaloval. Objevily se jiné krásné paní, které ho uvítali s otevřenou náručí, jak záhy zjistil. Existovaly přepichovější královské dvory než ten na Pražském hradě, který se doposud nevzpamatoval z dávného požáru. Tak proč se doprošovat? Většinu času pak tedy trávil právě na těch jiných evropských dvorech, jejichž rytířskou ozdobou se stal. Jí však jakoby nestačilo, že má zemi pro sebe. Chtěla na sebe nakonec strhnout i vládu nad Českým královstvím. Prý. Tedy alespoň pan Jindřich z Lipé to tvrdí, mocný a bohatý šlechtic, který se stal po panovníkovi prvním mužem království. A možná nyní už úplně prvním, jen co Jan ukázal zemi záda. Co na tom vlastně sejde? Lepší on, pán z Lipé, než Eliška. Konec konců, Jan měl slabost pro zralý půvab paní Rejčky. Eliščiny macechy, která si pana Jindřicha zvolila za blízkého přítele a již Eliška nemohla přijít na jméno. Třeba tu Jan udělal své manželce na schvál, kdo ví. Nakonec před ním utekla na hrad Loket i se synem Václavem ta povedená věrná choť. A nyní se zase uchýlila do Bavor pro změnu k vdané dceři Markétě. Jan byl tenkrát rychlejší. Vzal si Václava sebou do Francie. Chtěl ho mít prostě na očích, protože Elišce a jejím mocenským plánům se synem se svěřit nedalo. Zastřel tenhle manévr hezkým pláštíkem záminky, že se českému královici musí dostat odpovídajícího vzdělání u francouzského dvora v Paříži. Což ostatně byla také pravda. Václav musí mít evropský rozhled, ne pouze přemyslovský úhel pohledu, až za něj jednou dosedne na trůn. Ale až jednou, nyní ne. Uvidím ji ještě někdy, položil mu syn další nepříjemnou otázku a vzhledl k němu v očích sice strach, ale zároveň rozhodné odhodlání. Otec se mu zdál tak hrůzostrašný, když se tu nad ním tyčil ve zbroji a Václav měl navíc v paměti jeho hněvivý křik. Nehodlal však ustoupit. Janem Lucemburským projela jiskra žhavého vzteku. Je stejně tvrdohlavý jako jeho matka, tenhle synek Václav. Ovládl se však. Tato cesta lehká nebude, načí stížit hned na počátku. Povzdychl si. Musí šetřit silami, bude je potřebovat na to, aby si u sestry Marie a jejího francouzského královského chotě vyprosil peníze na Václavovo vzdělání a zajistil si rovněž tučnou rentu pro sebe. Není přece všem dům konec, odpověděl proto vyhýbavě. Byl rytíř, nechtěl lhát ani svému chlapci ne. A na tetu Marii se netěšíš? S tou se ve Francii setkáš určitě. Mýval si přece vždycky rád. Změnil raději rychle téma rozhovoru. Ostatně tohle byla pravda. Ti dva k sobě měli vždycky blízko. Janova sestra Marie, když pobývala u Pražského dvora, a jeho synek Václav. Václav konečně odtrhl pohled od zalesněných hraničních vozdů a s úsměvem se obrátil k otci. Moc se na ní těším. Vezu pro ně dárek. A s těmi slovy se schýbil k jedné ze sedlových brašen a hbitými štíhlými prsty otevřel velkou nablízkanou sponu. Zevnitř vylovil úhledný balíček v měkké tkanině, rozbelil jej a hrdě ukazoval otci iluminovanou Bibli ve stříbrných deskách ozdobených plochými rubíny a safíry. Hezké, opravdu hezké, pochválil jeho volbu a vkus otec. Zalila ho náhlá vlna citu k synovi. Nezapomněl, sám vybral a obstaral dárek. Má dobré srdce. Možná lepší než já, připustil zahanbeně. On sestře neveze nic. On od ní bude jenom něco chtít. Musel si přiznat, že má nejstaršího syna Václava ze všech svých dětí nejraději. S výjimkou Mikuláše. Výčitka jim projela ostře a bolestně jako zrádná rána dýkou. Stárnu, pomyslel si hořce. Nechávám se unášet city. Nikdy jsem to nedělal, vždy jsem se k té sladké vábničce ubránil. Jen jednou jsem podlehl mladickému okouzlení a podal se k lásce k Elišce. No a jak to nakonec dopadlo? Přesto se nezdržel a přivinul Václava k sobě. O chlapcovu jemnou tvář se desně otřela hrubá kroužkovaná košile. Václava ten hřejivý projev otcovské lásky udivil. V poslední době od otce schvíchával jen křik a tvrdá slova, třeba že byly většinou určené matce. Marie bude mít radost, dodal ještě jaksi zbytečně Jan Lucemburský. Dotírající výčitka se vrátila. Bylo přání obou rodičů, aby Janova mladší sestra vstoupila do kláštera. V podstatě to byla i Mariina volba. Pocházela z urozeného a zámožného rodu, který se proslavil po celé Evropě. Mohla si vybírat z klášterů i řádů. Všude by ji ochotně přijali a nejen pro její mírnou a laskavou povahu. Ráda by se byla věnovala dalšímu vzdělávání a žila životem v ústraní a přepichu, jaký si mohla dovolit. Nebýt toho, že rodiče záhy a náhle zemřeli a na scéně se objevil přičinlivý strýček Balduin, trevírský arcibiskup a říšský kurfiřt a neméně přičinlivý bratr Jan, který měl už dost panovačné manželky a chtěl se zapsat do evropských dějin sám vlastními skutky a ne pouze jako vykonavatel přemyslovského odkazu. Zastyděl se. Kupčil s Marií jako s nějakým cenným zbožím. Když se rozhodl výborně jí provdat, výhodně především pro sebe. Překvapilo ho nicméně, jak energicky se postavila proti prvnímu nápadníkovi, Jindřichovi Korutanskému. Jak by ne, dostalo se jí jistě dobré rady od Elišky, od laskavé švagrové, která Korutance nemohla vystát. Byly jako dvě sestry, Marie a Eliška Přemyslovna. Jindřich byl Eliščin úhlavní nepřítel, který se jí kdysi snažil připravit o český trůn. Jana nyní napadlo, jak pošetilý blázen byl, když Elišce sňatkem pomohl právě na ten trůn dosednout. Možná v té volbě Korutance jako nápadníka pro Marii byla trochu škodolibé jedovatosti. Nakonec to nevyšlo, což bylo jen dobře. Vyskytl se nový nápadník, francouzský král Karel IV. Sličený. A to byla jiná. Jsem rád, že se stane královnou, řekl po chvíli Václav. Je ušlechtilá a krásná, zaslouží si to. Také proto, že má ráda maminku, chtěl dodat, ale pak si to rozmyslel. Nechtěl otce zase popudit. Těšíš se do Remeše? Obrátil se k němu Jan. Nebyla to otázka jen tak do větru, kterou chtěl udržet při životě pramínek jejich hovoru. Marii tam měli záhy korunovat francouzskou královnou. Dosáhl svého, provdal sestru a dobře. Pro slávu rodu, pro politickou moc. Jeho druhým životním cílem bylo dosít si, aby se Václavovi dostalo vychování u francouzského dvora. Jistě, přitakal Václav. A také do Paříže, do Vincennes. Jsem zvědavý, jak Mariina manžela na Mariina manžela na francouzského krále. Já vlastně také, rozesmál se Jan. Karla IV. Sličného znal zatím pouze povrchně z diplomatických jednání a z audiencí u dvora. Výčitka dotírající jako neodbitný hmyz se zase vrátila. Karel Sličný byl totiž rozvedený a to, co tomu rozvodu předcházelo, nebylo zrovna hezké. Karlova první manželka Blanka Burgundská se spustila. Zanášila manželovi, byla nevěrná francouzskému králi. Věděli to všichni, všichni si o tom šuškali za Karlovými zády, jen on nic netušil nebo tušit nechtěl. Nebýt přičinlivé sestry a švagrové, nedozvěděl by se to asi nikdy, ovšem pak musel jednat. Blanka měla štěstí, že vyvázla životem. Otázkou zůstává, zda lze vůbec mluvit o štěstí, když bude navždy uvězněna na hradě Gaillard, pokud jí francouzský král velkoryse nepovolí vstoupit do kláštera. Tedy bavíme se o Blance Burgundské. Její urozený milenec skončil na popravišti, zahavili potom jeho tělo, potupili ho způsobem tak úděsným, že na to Jan ani nechtěl vzpomínat. Nebyl zbabělý a neuhýbal tvrdým ranám, které život přinášel, ale dával přednost otevřenému rytířskému boji, střetu muže proti muži a ne katovi a mučení. Někdy za dlouhých nocí, kdy se mu spánek vyhýbal, si často kladl otázku, zda není francouzský král k Marii krutý, zda ji netýrá. Diplomatické hry a sňatky to sice byla nezbytnost, kterou sebou přinášela doba, ale Janovi srdce dosud zcela neokoralo. Byl přece rytíř a věděl, co to znamená chránit urozenou paní, když to navíc byla jeho vlastní sestra. Václav se nyní k jeho smíchu přidal. Poté zmlkli a opět se zahleděli na hraniční hvozdy na českém pomezí. Těším se do Remeše a na tu korunovaci a hlavně na tu Marii, ale tady je tak krásně, přiznal se Václav. Vždycky se sem budu vracet. Tady je můj domov, zde v Čechách. Nahlas to však neřekl. V tom ti přece nikdo bránit nebude, namítl poněkud rozladěně Jan Lucemburský. Ovšem nikdo ani ty tvoje návraty podporovat nebude. Také on si však nechal svůj názor pro sebe. Zapomene malý princ Václav, jen co pobude krátce v Paříži a pak v Remeši. Zapomene a pak se mu už nebude chtít vracet do téhle země s odbojnou šlechtou, která se nesklonila před jeho královským majestátem. Měl bys však poznat také jiné země, jiné kraje, jiná města, dodal smířlivěji. To patří ke vzdělání a výchově každého královského syna. Václav na to nic neřekl. Cestou se zastavíme v Lucembursku, co říkáš, pokračoval Jan. Ta otázka byla jen řečnická, dávno o tom rozhodl. Václav se naposledy zahleděl na zvlněné moře hlubokých lesů, v němž někde z dobročinné podpory příbuzných živořila jeho urozená matka a jen přikývl na souhlas. Lukrécie se překulila na oblíbok a natáhla se po vinném hroznu. Zaklonila hlavu tak, aby se jí medová záplava hustých vlasů rozlila po nahých ramenou a sklouzla na záda. Pak si přidržela hrozen za krátkou tupou stopku a pootevřela plné rty. První vinné zrnko se dotklo jejich bělostných zubů. Hrála tuhle hru záměrně. Věděla, že to má Jan Lucemburský rád. Přivřela smyslně oči a zkousla sladkou kuličku vína. Jan ji pozoroval se vzrůstajícím vzrušením. Náhle se posadil na lůžku, uchopil ji za štíhle zápěstí, vzal ji hrozen a odhodil jej na nízký stolek vedle sloupkové postele. Sklonil se nad Lukrécií a sevřel ji v pevném obětí. Zkrásnila se od posledně Lukrécie, zašeptal ochraptěle. Stískalo se mi. Tiše se zasmála. Zkrásnila jsem mateřství, můj pane. Je to vlastně tvoje zásluha. I tohle byla přetvářka. Její smích a lehký tón byly lživé. Pomohly jí ale přenést se přesto ponížení, ústrky, šeptané odsudky a hlavně hněv rodičů. Ach, ten její příběh, Janův a její, byl tak obehraný a banální, že to bylo až trapné. Jednoho dne se u nich v Lucembursku cestou z Českého království zastavil slavný a udatný král Jan Lucemburský, syn slavného římského císaře Jindřicha. Okouzlil ji dvorným vystupováním a zralou mužností. Bylo jí tehdy sotva 15 a věděla, že ji čeká nějaké výhodně dohodnuté manželství s nemilovaným a jistě obstarožným mužem, a proto bylo tak snadné podat se romantickému okouzlení. Bylo to jako sen. Janovi se hezká dcera hostitele zalíbila. Proto tehdy odjezd odložil o den, o dva. Strávili je většinou spolu, i když pokaždé ve společnosti nějaké přísné dvorní dámy. Ty ji však v noci neuhlídali. Jan ji jednou nepozorovaně vtiskl do spocené dlaně malé psaníčko. Spěchala tehdy s tím prvním velkým tajemstvím do své komnaty. Opřela se pak zády o dveře, sotva se za ní zavřeli, náhle neschopná sebrat odvahu a přečíst si ty řádky. Čekám tě o půlnoci v altánku u jezera. Přijď, tvůj Jan. No ta slova nikdy nezapomene. Rozhodla o celém jejím životě. A nikdy nezapomene ani na to, jak se pak před půlnocí kradla dlouhé roucho v dlaních, aby cestou neklopítla a nevyburcovala služebné s tichlým rodičovským domem ven a k altánku. Noční zahrada jí objela omamnou vůni vrcholícího léta. Rozběhla se nedočkavě půlnoční temnotou, jako by se bála, že se náhle přihlásí o slovo chladný rozum a matčina přísná výchova a zaženou jí zpět do bezpečí komnaty. Janova bílá košile probleskla tmou jako bílý plamen. Bez slov jí sevřel v náručí. Obklopila ji jeho mužná vůně, byly to byliny z koupele, a také vítr a slunce a trocha koňského potu z odpolední projížďky. Zavřela oči a podala se mu. Zanedlouho na to odjel a zanechal ji v tom kouzelném snu omámenou láskou a přísliby, že se vrátí. A netrvalo to dlouho, když zjistila, že nosí pod srdcem jeho dítě. Tehdy se naplno přihlásil ten chladný rozum, který tak dlouho potlačovala. Každý den potom vyhlížela nedočkavě Janův návrat. Čekala sice dlouho, ale on se doopravdy vrátil. Zavířil s ní radostně po komnatě, když mu prozradila tu sladkou novinu. Jistě mi dáš syna Lukrecie, dalšího syna, dalšího Lucemburka. To mám ale říct doma, je ne? Vyhrkla tehdy mezi slzami. Nyní se už dokázala ovládat. Věděla, že muži pláč rádi nemají. Opatrně postavil na tvrdá prk na podlahy a po hezké tváři mu přilétl rozladěný mráček. Na přízemní věci nikdy nemyslel. Jeho cílem byla vysoká evropská politika, rytířské turnaje a sláva lucemburského rodu a ne podobné malicherné starosti s názorem rodiny, která je sice urozená, ale Lucemburkům se vyrovnat nemůže ani v nejmenším. Měli by se cítit poctěni, že jejich dcera nosí pod srdcem dítě s lucemburskou krví. Pokrčil je na rameny. Zajistím tě, neboj, vinuji ti krásný dům, nebudeš trpět nouzí, ty ani tvé dítě. Chvatně se pak rozloučil, ale ten dům ji opravdu koupil. A vracel se. Ale ona se z té zkušenosti poučila. Pochopila, že ho naláká medovými slůvky a vzpomínkami na sladké a vášnivé chvilky a ne výčitkami a utrápeným obličejem. Toho měl dost od manželky. Vyplatila se jí tahle taktika, k níž si nyní blahopřála. Vyplatila se, ale stála jí hodně. Její romantický sen o čisté lásce. Je pouze něco, za něco a za všechno se platí. Nikdy mu neřekla o strašlivé scéně, která následovala v rodinném sídle poté, co se svěřila rodičům. Otcův políček ji pálí dodnes jako znamení rozžaveným cejchem, stejně jako matčina příkrá slova. Janovi to nikdy neprozradí, ale zaplatí ji za to, protože nic není zadarmo. A tak se nyní sice podávala jeho laskání, avšak nedokázala zastavit tok hořkých myšlenek, který vytryskl z hlubokého zklamání, dotírajících vzpomínek a asi jen ani nikdy zastavit nedokáže. Vášeň, která ji nyní opět sežehla, spalujícím plamenem je sice nakrátko potlačila. Věděla však, že se zase vrátí, až příval rozkoše opadne. Jan se nyní pohodlně uvelebil v poduškách. Lukrecie se natáhla po konvici s vínem, nalila mu číši a podala mu ji. Sama pak usrkla z té své. Chtěl bych ho vidět, chtěl bych vidět svého syna Mikuláše, obrátil se k ní Jan. Lukrecie postavila pohár na vyřezávaný stolek na své straně lůžka. Na němž dohořívala ve stříbrném svícnu tlustá svíce. Usmála se pro sebe tak, aby to Jan nepostřehl. Mikuláš byl její tajná zbraň. Věděla, že Jan má svého nejmladšího syna, byť z nemanželského lože, nesmírně rád. Téměř jako toho svého Václava. Pomyslela si ostře, jí přitom bodlo žárlivostí. Napadlo mne to, můj pane. Tedy to, že se budeš chtít přivítat se synem, obrátila se opět k Janovi. Dopřej mi kratičký okamžik. S těmi slovy se natáhla pro brokátový župan a přehodila si ho přes nahá ramena. Drahocená látka jí příjemně polaskala hebkou pokožku. Nešetřil na ní, ten její královský milenec, to musela uznat. Vklouzla do měkkých brokátových pantoflíčků a zamířila ke dveři. Předpokoj podřimovala komorná. Lukrecie jí zatřásla kostatým ramenem. Žaneto, přineste Lukáše, rychle. Mikuláše, rychle. Ale paní, on už přece dávno spí, vždyť je hluboká noc, namítla dívka o spale. Nehodlám poslouchat i tvoje rozumy. Sykla zlostně Lukrecie. Přines chlapce. A hned. Přeje si ho vidět otec. Chce ho vidět král. Jak poroučíš, odpověděla Žaneta lhostejně. Pomyslela si, že jí do toho vlastně vůbec nic není, ale malého chlapce, kterého matka takhle využívala k nátlaku na mocného Lucemburka, jí bylo líto. Lukrecie se vrátila zpátky do ložnice. Jan mezi tím vstal a oblékl si dlouhý župan podšitý kožešinou. Bylo sice léto, ale noci v tom starém kamenném domě bývaly i za parných dní chladné, jako v prosinci. Janeta přinese Mikuláše za chvíli. Lukrecie stačila sotva dopovědět větu, když to už stála na prahu služebná s dítětem. Jan k ní přistoupil, vzal si od ní chlapce a zahleděl se mu do spící tvářičky. Mikuláš měl jemnou, světlou pleť a nad čelem hebké chmíří plavých vlásků, světlých po matce. Nebyl jako jeho ostatní děti, ty, co splodil s Eliškou. Ty zdědili onu přemyslovskou snědou pleť, tmavé vlasy a hnědé oči. Václav nebyl výjimkou. Mikuláš je jiný. Ten se nestane výčitkou nějakého nenaplněného dynastického odkazu. Je to krásné dítě Lukrecie. Nezdržel se chvály. Zaskočilo ho, že se v něm skutečně vzedmula otcovská pýcha. Měl za to, že podobných citů už dávno není schopný. Děti pro něj znamenaly pouze výhodné pěšáky ve složité diplomatické sňatkové partii. Je po otci, zalichotila mu Lukrecie a přiminula se k němu. Na chvilku připomínali idylický obrázek rodinného štěstí. Urozený a udatný otec, krásná mladá matka a roztomilé nemluvně. Udělám z něj mocného velmože, slíbil Jan. Václav zdědí trůn a Mikuláš by mohl být zase duchovním vůdcem. Zasadím se o to, řekl si v duchu. Věřím ti, zašeptala Lukrecie. Hlas měla náhle hluboký a jaksi dojatý. Také jí zaskočily ryzí city, které se jí nyní zmocnily. Marně si nalhávala, že se teď už vyzná, že jí jen tak někdo neobalamutí sladkými slovíčky. Jan jí přece mohl vyplatit nějakou tučnou částku a dál se k ní ani k dítěti nehlásit. Neopustili ale. Vrací se k ním. Leží mu na srdci budoucnost jeho nejmladšího potomka. Byla mu za to vděčná, věřila mu. Jan si ji už chtěl svěřit s tím, jakou dráhu Mikulášovi předurčil. Pak si to však rozmyslel. Věděl, že by Lukrecie s jeho volbou nesouhlasila. A nač zbytečně kazit takovou idylickou chvíli. V poslední době si domácí štěstí užil poskrovnu. Já to komentuju, ale až po písničce. Zahrajeme si, no, zahrajeme si právě o Karlovi jednu písničku, tak já si jenom tady trošku stáhnu zvuk, aby nám to neřvalo, protože to bude hodně nahlas. Tak pojďme, Dan Landa. Zahráli. V té písničce je úplně de facto to nejdůležitější je vidět, že dá se říct člověk, u kterým jsme to ani tak moc na něj neřekli a možná o něm nevíme spoustu věcí, tak má vlastenecké srdce. No, byť to, jak říkám, do toho Daniela Landy možná málo kdo řekl. Pojďme tady se začíst zpátky do toho příběhu, který se nám začíná tak nějak pomaloučku rozbalovat. No a to, co se zastavil tedy Jan Lucemburský za matkou svého levobočka, tak já jsem chtěl asi okomentovat. No, tady je zajímavě postavený ten názor na Jana Lucemburského a jeho manželství s Eliškou Přemyslovnou, protože všichni to spíš tlačí do toho, že Eliška Přemyslovná byla správná žena, správným způsobem přemýšlela, správným způsobem jednala a Jan Lucemburský byl lotr, zhýralec, velký rytíř sice, ale násilník, neustále vymetal všechny možné války a bitvy, nestaral se o země české. No, tady je trošku otevřená cesta k tomu zamyslet se nad tím, jestli ono to tak trochu nebylo také dáno tím postojem Elišky Přemyslovny. Protože v té verzi, nebo ta verze, která je prezentována jakoby nejčastěji, tedy že Eliška dobrá, Jan špatný, postrádá jednu důležitou věc. A to je to, co já jsem říkal už v některých jiných komentářích k těm knížkám třeba o Karlu IV., že Jan Lucemburský byl jakousi součástí té diplomatické šachové partie, jeden z hlavních hráčů této partie, kterou rozehráli s Balduinem Trevírským, pochopitelně potom i následovali to pokračování, tak jak byl Balduin, tak potom byl Arnoš z Pardubic, čili ta duchovní strana, nebo za tu církev, či takhle řeknu. A vlastně to poslání Václava Pomlčka Karla IV. Bylo jasné. To, že odvezl Karla Václava tedy v té době do Francie, aby se vzdělal a aby se připravil na to svoje poslání, já si myslím, že kdyby se Karlovi nedostalo toho rozhledu a toho všeho, co se naučil na francouzském dvoře za velmi vlídné podpory své tetičky Marie, Janovy sestry, tak by nikdy asi nemohl docílit a dokázat ty věci, které dokázal. Čili ono, kdyby se trval v Českém království, tak by se pouze díval na to, jak ten Jan z Lipé, jak se snaží uchopit moc a jak Eliška se s ním tam hašteří a Jan místo, aby to rozsek, tak se radši na to vyprt. To by z něj bylo. Nebylo by z něj nic. Tak ať byl Jan Lucemburský jakýkoliv, tak ale tu svoji úlohu v té celé hře, té velké šachové partii, která mohla změnit úplně, ale úplně svět a nemusel ten svět padnout do spáru ďábla a satana skrze církev, tak bez toho, kdyby ho tam neodvez toho Karla a nevytvořil ty podmínky, tak zkrátka dobře, by to by nebyl ten mandát, nebyl by Karel IV. Císařem Svaté říše římské. Ono, opravdu otec byl císař, myslím, Jana Lucemburského. Jan Lucemburský bohužel tam to nešlo, ale připravoval právě pozici pro toho Karla. A tak sice někde je vykreslován, jako že byl neskutečně žárlivý na schopnosti Karla a tak dál. Já si pouze myslím, že chtěl toho Karla udržet co nejdéle jakoby na úzdě, aby se hodně naučil. A logické je, že si žil nějaký svůj život, který třeba nebyl úplně ctnostný, ale asi také to jeho manželství nebylo nijak pěkné. No a i ty návraty k sobě s Eliškou Přemyslovnou, které vždycky skončily jakoby tou rozepří, tak něco signalizovali. Tak uvidíme, co se dočteme dál, tedy v té knížce. Tak, pojďme se začíst. Princ Václav se vytrhl z hlubokého spánku s pocitem, že ho někdo upřeně pozoruje. Nemýlil se, na kraji lůžka seděl otec a upíral na něj soustředěný pohled. Václav se rychle posadil. Chvilku mu však trvalo, než se zorientoval a uvědomil si, kde se vlastně nachází. Cestování z Čech bylo dlouhé a namáhavé, dny mu splývaly jeden v druhý, stejně jako místa, kudy projížděli. Teprve za hodnou dobu si uvědomil, že je v otcově lucemburské rezidenci. Stalo se něco otče, zeptal se rozespale. Chtěl bys vidět svého nejmladšího bratra? Odpověděl mu Jan Lucemburský otázkou. Václav tě mu překvapeně vzhlédl, v očích zmatek. Maminka přijela? I s Janem Jindřichem? Zadoufal. Jan Jindřich se narodil před více než rokem a Václav ho dosud nespatřil. A nebo se snad otec rozhodl vrátit do Čech a přivolat zpátky z Bavorska manželku? Ani to by Václava nepřekvapilo. Na zvraty otcových nálad a překotná a náhlá rozhodnutí byl už dávno zvyklý. Otec však na tu otázku neodpověděl, jen ho dál zkoumavě pozoroval. Jistě hlesl tedy Václav po chvíli, aby si to otec nerozmyslel. Jistě, že by chtěl vidět svého nejmladšího bratříčka. Hned ráno se za ním vypravíme, ujistil ho otec vesela. V očích se mu zračila radost. My se vrátíme do Čech, pojedeme zpátky do Prahy, zkusil to Václav znovu. Dobrodružné cestování, jakkoliv únavné, se mu sice líbilo, méně však představa výchovy u francouzského dvora, kterou si otec vzal do hlavy a nenechal si ji vymluvit. Jan na něj překvapeně a jaksi nechápavě pohlédl, jako by teprve teď pochopil jeho otázku. A proč bychom měli jet zpátky do Čech? Tvůj nejmladší bratr je přece tady, v Lucembursku, namítl. Václav se v tom okamžiku dokonale probudil. Maminka je opravdu tady? Přijela a ty jsi mě chtěl překvapit? A kdy? Proč jsi mi o tom neřekl? Václav zasypal otce rychtivými otázkami. Usmířili se, rodiče se usmířili, věděl to. Tolik potom toužil. Jan Lucemburský teprve nyní pochopil celý ten omyl. Ach ne, Václave, já mluvím o Mikulášovi. Dodal tedy rychle. Hned zítra ráno se za ním vydáme. A pak se bez dalšího vysvětlování rychle zvedl z nepohodlného okraje postele. Měl na sebe zlost, že se cítí tak provinile. Otočil se a rázným krokem zamířil ke dveřím, aby nemusel čelit Václavovu zklamanému pohledu, který ho doprovázel na cestě z komnaty. Lukrecie se pokusila vykouzlit na plných rtech sladký úsměv. Stály velké přemahání. Vítej, princi Václave. Pokývla sice chlapci přátelsky hlavou na pozdrav, nepovstala však z nízkého křesla, se širokými opěradly, jak by se slušilo v přítomnosti krále a jeho syna, korunního prince Českého království. Proč také? Nehodlá se sklonit před tímhle výrostkem, jakkoliv urozeným. Kdo ví, třeba se jednou stane jeho nevlastní matkou. Jan Lucemburský se na ní láskyplně usmál. Slušilo jí to v bohatě nařaseném modrém šatu se zlatým lemováním. Mateřství dodalo její postavě lákavé oblé křivky a její půvabné tváři zralou krásu. Znovu po ní zatoužil. Nakrátko se mu zachtělo zůstat tady u ní v tom hezkém přepichově zařízeném domě, který pro ní a pro Mikuláše koupil. Bylo by příjemné zapomenout na všechny starosti, evropskou politiku, vysoké diplomatické hry, odbojné české pány s Jindřichem z Lipé v čele a hlavně na trpké hádky se zákonitou chotí Eliškou. Jak dlouho by ho to ale bavilo? Měsíc? Dva? Měl-li k sobě být upřímný, pak si musel přiznat, že nebyl nikdy stvořený k rodinnému životu, úloze věrného manžela a starostlivého otce. Taková hra na šťastnou rodinku by se mu brzy začala zajídat. Ne, neopustí Lukrécii a bude jistě příjemné mít v ní určité zázemí, ale vázat se k ní nebude. Podobné pošetilosti se už jednou dopustil a dodnes za to platí. Postrčil nyní Václava vpřed k Lukrécii. Chlapec se jí dvorně uklonil. Rád tě poznávám, paní. Ta paní se mu sice líbila, ale podle otcových slov přišli sem do toho krásného paláce za Mikulášem. Už se chtěl zeptat, kde jeho nejmladší bratr tedy je, pak si ale včas uvědomil, že taková otázka není na místě. V komnatě se na chvilku rozhostilo ticho, které se začínalo nemile táhnout jako hustý med. Jan Lucemburský si odkašlal a oznámil. Přišli jsme se podívat na tvého syna, paní Lukrécie. Na tvého syna, ne na našeho. Lukrecii ta slova bolestně bodla u srdce. Co jsem čekala? Řekla si pak v duchu, co jsem vlastně čekala. Od toho křečovitého úsměvu jí nyní rozbolela tvář. Tleskla zlehka do dlaní, dveře se rozlétly a dovnitř vešla chůva v doprovodu kojné, která nesla v náruči peřinku s malým Mikulášem. Jan Lucemburský od ní vzal dítě opatrně do náručí a obrátil se s ním k Václavovi. Tohle je tvůj nejmladší bratr Mikuláš, Václave. A ta krásná paní, to je jeho matka Lukrécie. Dodal jaksi zbytečně. Václav to už pochopil. Přistoupil nyní váhavě k otci a pohledl opatrně na Mikuláše. Dítě mělo plavé vlásky a jemnou bílou pleť. Spalo tvrdě, drobné ruce zaťaté v malé růžové pěstičky. Jaký jiný je můj nevlastní bratr Mikuláš, pomyslel si Václav. Sám snědý, s výraznými hezkými rysy po matce Elišce a s jejími tmavými vlasy a hnědýma očima. Mlčky se zahleděl na Lukrécii. I ona měla plavé vlasy, hebkou bílou pleť a modré oči, které po ní jistě zdědil také Mikuláš. Lukrécie jeho pohled chvilku hrdě opětovala, ale pak to nevydržela a sklopila oči. Václav jí mohl připadat jako výrostek, přesto však ani v útlém věku nezapřel velkého vladaře, kterým se jednou stane. Blanka z Valois pohlédla s obavami na dravce, kterému nyní sokolník Renard stáhl z hlavičky malou koženou kápi. Jestřáv se blesku rychle rozhledl kolem sebe v bystrých očkách jako korálky krutost nelítostného lovce a netrpělivě přešlápl na sokolníkově kožené rukavici. Zaryl do ní ostré pařáty a máchl křídly až rolničky na řetízku, kterým si jeho pán zajistil vesele zacínkali. Blanka pocítila, jaký dlaň v nepodajné kožené rukavici zvlhla potem. Neměla tyhle hodiny sokolničení ráda. Jízda na koni se jí zamlouvala víc, ale nejvíce jí lákaly knihy. Měla ráda jazyky a už nyní mluvila plynule německy a italsky a znala samozřejmě latinu. Tanec a etiketu považovala rovněž za ztrátu času, ale s tím nemohla příliš mnoho nadělat, protože její tatínek byl strýc samotného francouzského krále Karla IV. Sličného. Pokusila se několikrát o vzpouru, ale pokaždé jí některý z těch nudných učitelů připomněl nepříjemně vysokým hlasem. Jsi přece sestřenka samotného krále, paní. A tak to začala brát jako nutné zlo. Povzdychla si. Co mohla dělat? Byla přece jednou sestřenka francouzského panovníka, to proto se musela nyní zdokonalovat v sokolničení. Jestřáb si opět načechral peří a zahleděl se na ní zlověstným neuhýbavým pohledem, jako by v ní vycítil snadnou kořist. Přivolej svého jestřába, paní, vyzvali už poněkud nakvašeně královský sokolník Renard. Pouhá úcta ke královskému majestátu mu zabránila v tom, aby v čirém zoufalství neobrátil oči k nebi. Blanka si odkašlala a pak ze sevřeného hrdla vypravila pouze tiché Pelegrine, pojď sem. Monsignor Renard nasadil zraněný výraz. Madam, jestřáb je inteligentní dravec. Pozná, že se ho bojíš. Neuposlechne tě. Podrobí se pouze tomu, kdo má autoritu, kdo mu poručí. Takhle se to musí. A Renard s těmi slovy upřel do vychytralých ptačích oček stejně neuhýbavý pohled. Potom nacvičeným pohybem máchl paží, aby ptáka přiměl k letu. Vzhůru leď, přikázal mu. Pelegrín s nechutí vzlétl a obsal 1-2 ledabilé kruhy, aby pak znovu poslušně dosedl na Renardovu koženou rukavici. Cvičitel poněkud zrudl a sykl ostře. Vpřed, k paní! Pelegrín chvilku pozoroval tím ostrým pohledem a pak si začal čechrat peří. Blanka se tiše zasmála a pomyslela si, že tenhle jestřáb je skutečně inteligentní pták. Renard nyní vylovil spoza širokého koženého opasku vábničku připomínající tučné kuře. Nevelká koule ze světlé látky se nadouvala koudelí a byla upevněná na dlouhém řemínku, jehož konec si Renard omotal okolo zápěstí. Mrštil obratně návnadou směrem k blance. Jestřáb zpozorněl. Neforemný uzlíček z tkaniny s žuchnutím přistál u blančiných kožených botek. Renard trhl řemínkem a látka sebou zaškubala. Pelegrín ožil. Odlepil se z Renardovy paže a zaútočil na falešné kuře. Rinard mu je však v žiku utrhl spod zobáku a Pellegrinovi nezbylo, než obsat rychle velký kruh. Rozladěně pak dosedl na Blančinu koženou rukavici. Blance pod jeho tíhou poklesla paže. Opatrně pohlédla směrem k jestřábovi. Pozoroval ji nelítostným pohledem, který v ní sice nepřestával vyvolávat smíšené pocity, jehož se však i nyní už nebála. Já myslela, pane Renarde, že je jestřáb inteligentní dravec, jak stvrdil před krátkou chvílí. To se ovšem dá jen stěží tvrdit o ptáku, který se nechá lehce ošálit kusem vycpaného hadříku na místo kuřete. Blance zazvonil v hlase smích. Monsignor Renard zrudl ještě víc a hodlal něco namítnout, když v tom k ním dolehl dusot koňských kopyt a ve chvíli se ze stinné aleje vynořila půvabná jestkyně. Pružně sklouzla ze sedla, aniž by vyčkala, až jí z koně pomůže některý ze sloužících postávajících opodál, a zamířila k Blance přes nevelkou louku, kde probíhal výcvik. Byla to Marie Lucemburská, mladší sestra krále Jana Lucemburského a manželka francouzského krále Karla IV. Sličného. Družinu sestávající z ozbrojeného doprovodu, služebnictva a dvorních dam zanechala někde daleko za sebou. Renard se jí hluboce uklonil a potom, dosud téměř v předklonu, spěchal k Blance, aby od ní převzal Pellegrina. Raději už nechtěl nic riskovat. Nasadil pak dravci na hlavičku opět tu malou koženou kápi, aby ho tak uklidnil a ukolébal do dřímoty. Dostavím se zase zítra, paní Blanko, slíbil s úklonou, i když ne tak okázalou, jako vysekl před Marií, a měl se k odchodu. Blanka počkala, dokud nezmizel z doslechu. Děkuji ti, že jsi mě vysvobodila, Marie. Zasmála se, ale jen tiše, jako by se bála, že to sokolník Renard může ještě zaslechnout. Druhou manželku svého královského bratrance, Karla Sličného, si oblíbila od první chvíle. O jeho první ženě by to tvrdit nemohla. Blanka Burgundská jí k srdci nepřirostla. Byla chladná a povýšená, ale i taký osud, který ji potkal, nepřála. Obvinili jistý z ložství. Naškli, i takové slovo padlo, protože liknavého Karla Sličného k tomu odhalení manželčiny nevěry de facto dostrkala jeho sestra Izabela, která poté, co se provdala za anglického panovníka Edvarda II., chtěla zasahovat do kdečeho. To ona trvala na tom, aby tu poběhlici z Burgundska uvěznili, a teprve Karel Sličný pak změnil rozsudek na víceméně domácí vězení na jednom ze svých hradů. Dohodl se posléze s manželkou na rozluce a nakonec jí povolil, aby vstoupila do kláštera, což bylo milosrdnější než domácí vězení. Kolem volného francouzského krále se začaly rojit vdavek chtivé urozené dívky a Lucemburkové přispěchali s touhle půvabnou, tichou a laskavou Marií, která měla a hlavně patrně chtěla vstoupit do kláštera. Bratr Jan, český král, a zejména jejich obratný strýček Balduin, šikovný diplomat a arcibiskup Trevírský, to rozhodli jinak. To právě Balduin zprostředkoval loňského léta ono zdánlivě náhodné setkání Marie s francouzským králem na lovu. Bratránek Karel IV. Sličný se do Marie Lucemburské zamiloval na první pohled. Odmítal pak všechny ostatní, jakkoliv výhodnější sňatkové partie, a nikdo se mu potom v bolestném nezdaru prvního manželství neodvážil příliš odporovat. Vzali se s Marií v září 1322 a těch necelých 8 měsíců, které spolu zatím prožili, se zdálo šťastných. Rádo se stalo, odpověděla jí Marie s úsměvem. I ona měla ráda tohle děvčátko, vyrůstající každým dnem do oslnivé krásy. Blanka se jí zdála tak bezbraná v tom neúprosném víru evropské politiky a diplomatických intrik, v nichž jí už jistě někdo chystá nějaký výhodný sňatek, jen aby si posílil a zpevnil vlastní mocenské postavení. Jako třeba ten Blančin povedený tatínek Karel z Valova. Mám ještě v živé paměti vlastní hodiny podobné výuky, dodala Marie chápavě. Volna pak společně vykročili k nízké terase Vincenského sídla a kůň poslušně následoval Marii, která ho zlehka přidržovala za úzdu. Jen proto jsem se za tebou ale nevypravila. prohodila Marie po chvíli. Právě přijel spěšný posel se zprávou, že do Paříže dorazí pravděpodobně zítra, nejpozději pozítří můj bratr Jan Lucemburský se synem Václavem. Jak víš, dostalo se jim pozvání na mou květnovou korunovaci v Remeši. Došli mezi tím k terase a jeden ze sloužících přispěchal, aby se ujal Marina koně. Blanka vystoupala po několika širokých kamenných schodech a ukázala Marii ke dvěma velkým pohodlným křeslům ve stínu několika umně sestříhaných vzrostlých keřů. Na duben bylo nevídané horko a zjevně se schylovalo k prudké bouři. Tvůj bratr Jan přijede s princem Václavem? Podívala se Blanka. Proč pouze s ním? A nebo je to jen jakýsi předvoj a česká královna se vydá za ním s ostatními dětmi až později? Nebyla to jen společenská otázka. Blanka byla na tohle doopravdy zvědavá. Marii Lucemburskou měla sice ráda, za to její bratr Jan v ní vyvolával protichůdné pocity. Na povrch se sice choval uhlazeně, úslužná galantnost, sama a hotové stělesnění rytířských cností, Blance však neunikla chladná a vypočítavá krutost, která se mu občas v nestřežený okamžik myhla tváří. Blančiní rodiče nejednou učinili nezastřenou narážku, i když pouze tehdy, když je děti údajně nemohly slyšet, že Jan svou choť Elišku Přemyslovnu vlastně vězní a že to on jí donutil už k několika postupným útěkům z Prahy. Ano, přijede s Václavem, ale jinak sám ve své choti. A to nepočítám toho všudy přítomného strýčka Balduina, který samozřejmě nemůže nikde chybět, poznamenala ironicky Marie a pak si krátce odmlčela, nebo tím služebné přinesli konvici s vínem a poháry. Rudé víno zaprlilo v křišťálové číši, ozdobené zlatým tepáním. Marie sklenku pozdvihla a otáčela ji proti světlu. Víno se třpitilo jako oživlý rubín. Jak krásné poháry, Tomáš Blanko, zvolala po chvíli obdivně. Blanka se zasmála. To maminka mi je pořídila. Prý do výbavy, ale já se je rozhodla užívat už nyní. Křišťály tak krásný, mnohem hezčí než stříbrné poháry, v nich se nápoj nemůže takhle perlit. Blanka s těmi slovy pozdvihla číši, aby Marii připila. Marie ve vínu sotva smočila rty a pak pokračovala. Jan přijde sám, protože jeho manželka Eliška utekla a tentokrát je to opravdu vážné. Trošku při těch slovech zrudla. Byla to přece jen velká potupa, i když Elišku naprosto chápala. Byla k ní laskavá, když Marii povolal Jan Lucemburský k sobě na pražský královský dvůr. Marie se tam pak stala nechtěným svědkem nejedné ošklivé manželské scény. Utekla, Blanka postavila pohár na tmavou naleštěnou desku stolku vedle křesla. Upřela na Marii překvapený pohled. Podobné věci se přece v královských rodinách nedělají. Ovšem i ona už věděla, že je Eliška Přemyslovna výjimečná žena a že má pro svůj neobvyklý krok jistě pádný důvod. Celkem se jí ani nedivila. A to Jana Lucemburského zase natolik důvěrně neznala. No ano, opustila ho. Odešla do bavorského Landshutu za dcerou Markétou, která se tam provdala. Teď je prý na hradě Chamu. Marie se na chvilku odmlčela. No, ani se jí moc nedivím, dodala pak. Jakoby Blance četla myšlenky. Na sebou překvapeně trhla a nervózně se zasmála. Chtěla něco namítnout, pouze ze slušnosti, ale nic jí nenapadlo. Jan je sice můj bratr, pokračovala Marie, ale nechoval se k Elišce vždycky jako rytíř. Viděla jsem to bohužel na vlastní oči. Náhle se zarazila. Uvědomila si totiž, že Blančín otec Karel z Valoa zrovna jemnocitem také neoplývá, jak by mohla potvrdit Blančina matka Mahou z Šatilónu, jeho už třetí manželka. Jak na bitevním poli, tak v politice proslul krutou neústupností. Blanka k ní pozdvihla pohled, plný porozumění. On prý Jan Lucemburský královnu Elišku odloučil od jejich vlastních dětí, zeptala se nevěřícně. Hlavně od Václava. Toho drží pod dohledem. Obává se jejich spojenectví. Myslí si totiž, že by ho Eliška s Václavem mohli sesadit z českého trůnu. Mohl by to být skutečně její záměr? Marie pokrčila rameny. Nevím. V nedávné době byly vztahy mezi královskými manželi tak napjaté, že se dalo očekávat cokoliv. Od každého z nich. Jan pak Václava dokonce po nějakou dobu věznil na hradě Lokti. Věznil? Zděsila se Blanka. Ten mladý český princ jí začal zajímat. Jak dobrodružný život mu osud přichystal. Blančin otec dovedl být krutý, zejména po italském tažení. Se to o něm všeobecně nezakrytě tvrdilo, ale tohle by snad neudělal ani on. No i když, kdo ví. Byl ctižádostivý ten její tatínek. Nepříčetně ctižádostivý a dychtící pomoci a penězích. Těžko říci, po čem prahl víc. Jeho chamtivost byla vyhlášena, stejně jako jeho krutost. Chtěl se stát jednou králem. Ach, jaká ironie. Na královský trůn místo něj dosedl Valoisův bratr a poté jeho synovec. Valois se těšil marně. Blanka si přesto nemyslela, že by jí otec uvrhl do nějakého hradního žaláře. Bylo jí však jasné, že se bude muset jednou provdat podle jeho přání, aby úspěšně sehrála nějakou diplomatickou partii, kterou nechápala a jež byla důležitá jen pro jejího ambiciozního otce. A věděla také, že k tomu dojde brzo. Dívky urozeného původu se obvykle provdávají dávno před 12. rokem, kdy dosáhnou oficiálně plnoletosti. Jak by se asi zachoval odmítnout v budoucnu jeho volbu? Třeba by i jí čekala tmavá kopka. Ano, ale zvláštní na tom je, že Jan přitom svého syna Václava miluje upřímnou otcovskou láskou. O tom jsem přesvědčená, tvrdila Marie. To je opravdu zvláštní, souhlasila Blanka. A jaký vlastně je ten princ Václav? Na svůj věk je nepředstavitelně moudrý. Ano, jinak se to říci nedá. Je bystrý, vzdělaný, inteligentní, ale v tom to pouze nespočívá. Ta moudrost jako by mu byla dána do vínku. Narodil se s ní, je však tichý a hloubavý. A má laskavé a dobré srdce. Zdědil ty nejlepší vlastnosti každého ze svých rodičů. Je hezký? Blanka se při té otázce trošku začervenala, ale zvědavost byla silnější než výchovou vštěpovaný ostych. Ano, a řekla bych, že z něj jednou vyroste pohledný muž. Po matce zdědil výrazné rysy, tmavé oči i vlasy a pleť s nazlátlým nádechem. Už nyní je vidět, že bude vysoký a urostlý. Kdože má být ten neodolatelný mladík s hlubokýma očima, nazlátlou pletí a urostlou postavou? Marie sebou trhla tak prudce, že jí několik rudých krupějí vína vystříklo z poháru na bělostný lem z vrchního roucha. Rychle se obrátila. Těsně za ní stála Luisa z Anjou. Tedy alespoň o sobě tvrdila, že je z Anjou a tím pádem zpřízněná s rodinou z Valois, i když se o tom dalo jistě pochybovat. Ale rodina z Valois tuhle drobnost velkoryse přehlížela. Karel z Valois byl přesvědčený, že se obratná Luisa může ještě hodit, ať už k výhodnému sňatku, nebo jako šikovná intrikánka. Ach, Luizo, vyděsila jsi mě. Mírná Marie se téměř rozkřikla. Luisa jí připadala drzá a její historce o příbuzenském svazku s Valovou první zesnulou chotí nevěřila ani zamák. Takhle se dáma přece nechová. Však já také netvrdím, že jsem dáma. Luisa se hlasitě rozesmála vlastnímu vtipu a ten uvolněný smích se nesl prosluněným jarním vzduchem jako zlaté rolničky. Blanka se k jejímu smíchu připojila. Měla ji ráda, tuhle vzdálenou sestřednici Luisu z Anjou. Za to Mariene. Měla by se jmenovat spíš z Valois, napadlo Marii nyní, jako nestíslněkrát předtím. Je stejně chamtivá pomoci i penězích, jako Karel z Valois. Ach, Luizo, nebuď prosto řeká. Pokárala ji potom zvesela Blanka. Pojď si k nám přisednout. A už se natahovala, že jí nalije víno. Promiňte mi to, nechtěla jsem vás vyrušit, ale nedalo mi to. omlouvala se Luisa chvatně. Vždycky to tak dělala. Nejdříve provedla nějaký kousek a potom se dojemně kála. Marie pod ní blízkla při svým pohledem. Tímhle si Luisa získala každého, zejména muže. Nejprve rozpustilou rozverností hraničící až s drzostí a potom lítostivou pokorou. Tímhle a také tou půvabnou tvářičkou. Marie se náhle zastydila. Závidí Luise, v tom je to. Závidí lehkost, s jakou navazuje vztahy, vede konverzaci, hraje společenskou hru. To ona nedokáže. Marie náhle zatoužila po chladném přítmí tichého kláštera, kam se chtěla uchýlit. Semkla pevně víčka a jakoby se znovu ocitla u svatojířských benediktínek na Pražském hradě. Neměla se nechat dostrkat diplomatickým strýčkem Balduinem a ambiciozním bratrem Janem na tenhle vznešený a osilnělivý francouzský dvůr, kam nepatří. Rychle raději zase otevřela oči, aby se vrátila do přítomnosti. Tímhle směrem nesmí přemýšlet. Je to ostatně zbytečné a hlavně je na to už pozdě. Tahle cesta jí je nyní jednou provždy uzavřená. Povídali jsme si jen o té návštěvě, o příjezdu Marina bratra Jana Lucemburského. Přicestuje s ním také jeho syn Václav. To on je ten přitažlivý mladík. Blance se opět vkradl do hlasu nakažlivý smích. Mladý princ Václav? Luisa náhle nezvykle zvážnila. Ten prý už od útlého mládí projevoval nevšední diplomatické a vladařské schopnosti. Mluví prý také několika jazyky. Blanka se na vzdálenou sestřenku udíveně zadívala, překvapena, jak dobře stačila se obeznámit s podrobnosti o Marině synovci. To ano. Latinsky umí samozřejmě, také francouzsky, německy a prý i italsky, přitakala potěšeně Marie. Byla na nadaného synovce nesmírně pyšná. Třeba budu mít jednou také takového syna, blesklo jí nyní hlavou. Zarděla se trošku při té myšlence. No, tady u francouzského dvora se jistě ve francouzštině ještě zdokonalí, hodila Luisa Marie lákavou vějíčku. O té návštěvě toho zase tolik nevěděla, dala si jen šikovně dohromady pár podrobností a chtěla se teď dozvědět víc. To ano, souhlasila Marie, která nepostřehla, že z ní chce chytrá Luisa vylákat cenné informace. Je Janovým přáním, aby se jeho syn u našeho dvora pozdržel a aby se mu zde dostalo dalšího vzdělání a odpovídajícího vychování. Nyní zpozornila i Blanka. Napadlo jí, že bude zajímavé setkat se s někým, kdo prožil tak pohnuté dětství, s někým, kdo má podobné vzpomínky na panovačného a neústupného otce jako ona sama. Luisa jí téměř pobaveně pozorovala. V téhle vzdálené sestřence z kolikátého kolena dokázala číst jako v otevřené knize. Upoutal její pozornost ten mladý český princ. No jistě, ona si může vybírat. Ve všem jí pomohou rodiče. I v zajištění vhodného ženicha a manžela. Za to v Luisině případě se o něčem podobném mluvit nedá. Zůstala sama, na všechno tak sama. To ona si bude muset najít výhodnou partii vhodného ženicha, který zajistí pohodlný život a budoucnost, v níž na ní nebude doléhat nouze a nedostatek. Blanka se narodila se zlatou lžičkou v ústech. Nejmladší dcera, zatím nejmladší Valoavy manželky Mahaus Chatillonu. Luisa si sice v průběhu života, jak si přisvojila vznešený přídomek z Anjou, ale měla s tím rodem i místem společného pramálo. Valoova první manželka Markéta pocházela z Anjou a Luisina matka patřila ke schudlé větvi početného příbuzenstva. I ona měla velké plány, stejně jako nyní její dcera. Také ona sněla vznešené sny a domnívala se, že naplnění jednoho z nich našla v hezkém mužném rytíři, který patřil k doprovodu Markéty z Anjou. To vzplanutí trvalo krátce, mělo však poznamenat celý její život. Milosrdné benediktínky se jí ujaly, když zjistila, že čeká dítě a když se marně snažila nalézt onoho pohledného dvořana. Vytratil se kamsi, zmizel mezi jemu podobnými, kteří si čas mezi službami u královských dvorů a křížovými výpravami krátili jepičími flirty. a tak. Se Luisa narodila v benediktinském klášteře a otce nikdy nepoznala. Ostatně ona se i matka z jejího života záhy vytratila. Byla hezká, mladá a měla jinak dobré vychování a tak si brzy získala náklonost dobře zaopatřeného, i když nepříliš vznešeného a ne zrovna nejmladšího šlechtice. Co na tom sešlo? Dokázala si nyní vážit zajištěného postavení a sny dávno odložila na dno jedné z truhel plných nových hezkých hadříků. Její návštěvy v klášteře u dcery jejího utajovaného poklesku řídly až posléze ustaly úplně. A tak by Luisa v tom tichém klášteře stranou světského ruchu a marnosti žila asi dodnes, nepovšimnoucí jí náhodou druhá Valová manželka Kateřina z Courtenay. Ujala se jí a vzala jí ke dvoru pána z Valova, úzce zpřízněného s tím královským. A Luisa tam zůstala i poté, když se Karel z Valova oženil po třetí s Mahou. Byla tím pádem o něco starší než Blanka, s níž vyrůstala. Opět na ní pohlédla. Někdy mívala k Blance blízko, jako by to byla její sestra, jindy ji téměř nenáviděla a s určitostí ji záviděla. Urozený původ, rodinu, bohatství a zázemí a hlavně zajištěnou budoucnost. Blanka nyní vzhlédla, jako by vycítila její upřený pohled a usmála se na ní. Luisa jí úsměv opětovala. Ne, nemohla by ji ublížit, tím si byla jistá. A nemohla by ji ani připravit o přízeň nějakého nezralého mladíčka, který se k ním rozjel a v němž Blanka podle všeho touží najít spřízněnou duši. Tím druhým si však už tolik jistá nebyla. Tak jo, tak si zahrajeme písničku, aby jsme si zase odpočinuli a potom se znovu začneme po nějakém malém komentáři. Takže Eláni.
Tak,
No jo, tak jsme si zahráli a já to trošku okomentuju. To je taková zvláštní pozice, bych řekl, jak nás uvádí autorka do těch životů jednotlivých těch postav, tak jakoby vždycky někde poblíž té některé z postav byl někdo, kdo má zálusk na jeho štěstí, někdo, kdo v budoucnu bude usilovat o to házení těch vidlí, jak se říká, do toho záměru nebo do toho šťastného života toho dotyčného člověka. Tak tady se nám vykrystalizovala Luisa. Tak uvidíme, jakou ještě roli se hraje, zdali bude usilovat o třeba Kralevice Václava a bude chtít lézt Blance do zelí, třeba, kdo ví, anebo nějaký jiný příběh se z toho vyvrbí. Tak pojďme se znovu začíst do toho příběhu. Nepohodlné dámské sedlo vytrvalé povrzávalo a jeho ostrý okraj se Blance nepříjemně zarýval do boku. Při hodině sokolničení měla za to, že je jízda na koni docela zábavná kratochvíle. Jak na to jen mohla přijít? Madam, co ta nahrbená záda? Křikl na ní přísně cvičitel. Švihl přitom bičíkem o zem, až se z prašné cesty zvinul nadýchaný obláček bílého prachu. Kožený řemínek se stočil jako drobný hádek a Blanka měla náhle neminný pocit, jako by jim přetáhl jí. Rychle se narovnala. Vysoké sedlo jí rýplo, o to bolestněji do boku. Cvičitel Jean Baptista rozhodil v bezmocném gestu pažemi. Jen počkej, však já ti jednou ukážu, umínila si Blanka v duchu. Zvládne určitě jízdu na koni, jako zvládla nakonec i sokolničení a střelbu z luku. Popravdě řečeno, nejraději by se zase vrátila k rozečtenému latinskému rukopisu, který objevila v knihovně a od něhož ji odvolali kvůli jízdě na koni. Opatrně se opět vzpřímila v sedle a pobídla koně vpřed. Vyčítavě po ní loupl velkým hnědým okem. Blanko, podívej, takhle vzpřímeně se musí sedět v sedle. Luisa se kolem ní myhla jako šíp, vystřelený jistou rukou obratného lučištníka, záda rovná, dlouhé nohy elegantně a jakoby bez sebemenší námahy, přehozené v dámském sedle přes koňský bok. Blančin vraník se vyděsil a vyrazil nečekaně prudce vpřed. Madam, pozor, zaječel Jean Baptista, neboť si pozdě uvědomil, že má na starost sestřenici samotného francouzského krále. A každý měl dosud v živé paměti, jak neúprosně nelítostný dokáže Karel IV. Sličný být. To už však Blanka ležela na tvrdé zaprášené zemi. Koňským kopitům naštěstí stačila uhnout a nyní jen bezmocně, zcela bez dechu a s pláčem na krajičku přihlížela, jak vraník mizí někde v dáli. Vánek k ní zanesl veselé cinknutí Luisina škodolibého smíchu. Blanka si nebyla jistá, zda se jí oči zalily slzami pro ten pád, či kvůli tomu výsměchu. Pevně semkla víčka, aby potlačila pláč. Moc jí to ale nedařilo. Tomtí dolehl tlumený dusot koňských kopyt, přibližoval se. Pak jezdec koně zarazil a lehce sklouzl ze sedla na zem kousek od ní. Teď se Luisa bude jistě chtít zase usmířit, pomyslela si Blanka. Mrzí, že se mi vysmívala. To je ale pozdní lítost. Ostatně, to já jsem tady sestřenicí francouzského krále. Neotevřela proto oči, dosud uražená, a neotočila se, když se k ní blížily kroky. Nestalo se ti nic, paní? Ten hlas však Luise nepatřil. Neznámý k ní promlouval měkce s cizím přízvukem. Rychle otevřela oči. Sklonil se k ní vysoký štíhlý mladík s tmavými vlasy, kterému podle současné módy spadaly na ramena. Z hnědých očí mu zářila laskavost, v hezké ušlechtilé tváři měl však vepsané obavy. Ach ne, nic se mi nestalo, pane. Mladík přitiskl v dvorném gestu ruku na hruď a zlehka si ji uklonil. Jsem Václav, syn českého krále Jana Lucemburského. A já, Blanka se trochu zajíkla, nemohla uvěřit takové náhodě, nemohla uvěřit, že se jí to jen nezdá. Já jsem Blanka z Valois. Nedodala sestřenice francouzského krále, protože jí to najednou připadalo zbytečné, no a jaksi nepodstatné. Tvůj bratranec je francouzský král Karel IV. Sličný, dodal místo ní Václav s úsměvem. Blanka si náhle uvědomila, že se neusmívá rty, ale spíš očima. Podal jí nyní ruku, aby mohla vstát, a druhou jí opatrně přidržel za loket, aby jí tak poskytl oporu. Blanka měla náhle příjemný pocit. Jakoby ho znala odjakživa, jakoby Václava nepotkala poprvé tady, na tomto zaprášeném jezdeckém cvičišti, a navíc při pádu z koně. Vzhledla k němu, Václav neuhnul očima. Zůstali tak stát po nějakou dobu, zahledění jeden do druhého, zakleti v tom kouzelném okamžiku prvního setkání. A pak se Blanka dala do smíchu a pustila se přitom do oprašování svrchní jezdecké sukně. A já si malovala, jak se urozenému českému princi představím v nějakém krásném rouchu, s vlasy nakadeřenými a zatím tu před ním stojím celá uprášená a s rozcuchaným účesem, který připomíná spíš vrabčí hnízdo. Také Václav se dal do smíchu a schýbil se, aby sebral ze země bičík, který Blance při pádu vypadl z ruky. Ani v nákladném rouchu bys nemohla být půvabnější než nyní. Právě teď Blanko ujistil jí. Přejel obdivým pohledem její dlouhé, plavé vlasy, které se jí uvolnily spod jezdecké čapky a splývaly jí na útlá ramena jako zlatý vodopád. Oči měla modré a tak světle blankitné, že se zdály téměř průzračné, s duhovkou na okraji tmavější. Dlouhé hedvábné řasy jí vrhaly na zrůžovělé tváře půlměsíčky stínů. Plné rty měla jakoby dychtivé, dychtivě pootevřené a drobnou bradu zdobil malý důlek. Blanka cítila, jak jí pod Václavovým upřeným pohledem zahořily tváře žhavou červení. Nebylo to však trapnými rozpaky, ale radostným potěšením. Křehký okamžik vzájemného okouzlení a porozumění roztříštil v zápětí neurvalým vpádem Jean Baptista. Vzpamatoval se už z prvního úleku, který ho zcela ochromil, a nyní pobíhal kolem mladé dvojice jako starostlivá kvočna. Doufám, že se ti nic nestalo, paní Blanko. Při těch slovech se schýbl, jako by chtěl Blance oprášit lem z vrchní sukně. Ustal rázem, když zahledl kavalkádu jezdců s korouhvemi a praporci, která se sem přihnala jako první jarní bouře. Z grošáka v čele družiny jezdců seskočil vysoký štíhlý muž středního věku. Překvapeně pohledl nejprve na Václava a potom na Blanku z Valova. Dovol, abych ti představil českého krále a svého otce Jana Lucemburského. Obrátil se Václav k Blance. A tohle je Blanka z Valova, otče, dodal. Blanka udělala malou úklonu, nepříliš pokornou, protože ona přece jednou byla sestřenicí francouzského krále, avšak ani ne neúctivou. Přesně tak, jak jí to v hodinách etikety učila madame Margot. Potom vrhla kradmý pohled po Václavově otci. Jan Lucemburský ji naháněl podivný strach. Luisa zarazila z prudka koně, když zjistila, že se za ní nikdo nežene, aby ji dostihl. Otočila se v sedle. V dálce spatřila ozbrojence s výsostnými korouhvemi a erbem Lucemburku s červeným lvem v modrobíle pruhovaném poli. Obrátila hnědku a pobídla ji do klusu. Zanedlouho rozeznala mezi ozbrojenci vysokého muže rozmluvajícího s Blankou a nějakým mladíkem ušlechtilé tváře. Popohnala koně ještě blíž a pak se s ním zastavila. V tom starším muži nyní poznala Jana Lucemburského, kterého kdysi náhodně zahledla u královského dvora ve Vincennes a kam tehdy zavítal. Blanka byla v té době pouhé děcko. Na takovou tvář, jako je ta jeho, se však nezapomíná. Z výrazných rysů se dalo i hned vyčíst, že se člověk setkal s vladařem. Pokud je ten muž Jan Lucemburský, pak musí být vytáhlý chlapec, který ho doprovází princ Václav. A Blanka se s ním seznámila díky jejímu Luisinu škodolibému kousku. Luisa pro sebe tiše zaklela. Vítej, švagře, Karel IV. Sličný pozdvihl zlatou číši k přípitku Janu Lucemburskému. Na tváři měl vyrovnaný, uhlazený úsměv, ale přesto se cítil nesvůj, jako vždy v přítomnosti tohoto rytířského Lucemburka. Byl úspěšný tenhle lucemburský rod, to dokázal už Janův otec, který se stal římským císařem. A Janovi se zase přezdívá koruna veškerého evropského rytířstva. O tom si on, Karel IV. Sličný, může nechat leda tak zdát. I tak se však nemůže ani v nejmenším Lucemburg srovnávat s majestátem francouzského krále. A přesto se Karel Sličný cítil ve švagrově přítomnosti nesvůj. Nebo možná právě proto. Jan mu připadal jaksi ušlechtilejší. Při té myšlence se ho zmocnilo opět rozladění. Je to možná všechno jinak, pomyslel si. Celá Evropa, jejíž rytířskou korunou má tenhle král Jan být, se baví jeho hádkami s manželkou Eliškou, tažením proti ní a prý dokonce i vězením, stejně jako tou, jeho banální avantýrou s nějakou Lukrécí. Žádný div, že mu pak manželka Eliška Přemyslovna uprchla k dceři do Bavor. Jan jí prý zastavil veškeré příjmy. To o přehnaných rytířských ctnostech zrovna nevypovídá. Rád tě zase vidím, odpověděl Jan. Měl hluboký, trochu drsný hlas, zvyklý udílet rozkazy. Nyní zněl ale melodicky. A ještě raději vidím, jak je Marie šťastná. Lucemburg zvlnil v úsměvu rty, oči však zůstaly chladné. Měl dosud v živé paměti, jak Karel IV. Sličný, ten upjatý nemluva, naložil s první manželkou. No jistě, byla mu prý nevěrná, ovšem nyní se začalo šuškat, že to zase tak jisté není. Bodl ho osten výčitky. Jen Bůh sám ví, jaký osud přichystal sestře Marii. Byla určena pro klášterní život, po kterém toužila. Toho sňatku musí vytěžit až do dna veškerý politický kapitál, který se mu nabízí, jinak by ta její oběť vyšla na zmar. Jakou jsi měl cestu milosti? Položil Janovi společensky planou otázku Karel z Valois. Jan se k němu otočil, no jistě, ten, aby tu nechyběl. Hodný strýček krále Karla Sličného a také věrný poradce a důvěrník. Karel Sličný, o němž se všeobecně vědělo, že pro rozum nešel zrovna dvakrát, když ho rozdávali, bez něj neučinil jediný krok, jediné rozhodnutí. Provázela ho pověst krutého a nelítostného válečníka, kterou potvrdil zejména v Itálii. Jana nyní napadlo, jaká asi bude jednou jeho dcera Blanka. Byla sice dosud dítě, ale bylo patrné, že z ní vyroste jistě nevídaná krasavice. Nebylo trubadůra, aby na ní nesložil nějakou píseň. Už nyní však bylo jisté to, že to je dobrá partie. Dobrou, pane Zvalova, i když cesty nejsou v dnešních dobách zrovna bezpečné, odpověděl mu proto přátelsky a blízkl v úsměvu bílými zuby. Karlovi Zvalova tím připomněl trochu dravou šelmu. Líbil se mu tenhle Lucemburg, i když mu bylo jasné, že se před ním člověk musí mít na pozoru. Byl chytrý, ale stejně jako on, Valoa, dával přednost ráně mečem před pádnými řečičkami, před planými řečičkami. Kdy také bývali, poznamenal proto bodře. Král Jan je starostlivý otec, strachoval se o synka Václava, který ho tentokrát doprovázel. Chápu ho zcela. Já prince Václava křtil a tak k němu mám také blízko téměř jako otec. Vložil se jim do hovoru Balduň Trevírský, který při tak strategicky důležité cestě nesměl chybět. Byl ve svém živlu ten protřelý diplomat a obratný sjednavatel výhodných sňatků. Marie Lucemburská, nyní francouzská královna, o tom věděla své. Do Francie nepřijel jen proto, aby se zde zúčastnil její chystané květnové korunovace, ani proto, aby zde dojednal podrobnosti Václavova pobytu u francouzského dvora, kde se mu mělo dostat dalšího vzdělání, stejně jako zasvěcení do jemných nuancí západoevropských královských dvorů. Královské děti, to je cenný vklad do politické, mocenské a finanční budoucnosti urozených vládnoucích rodů a strategicky důležitých zemí, jsou dobrá investice. Královic Václav by se tu mohl výhodně oženit. Ne, on by se tu měl výhodně oženit. A čím dříve, tím lépe. Janu Lucemburskému se podařilo zlomit odpor panovačné Elišky, která chtěla vládnout za něj. Baldwin byl přesvědčený, že se chystala dosadit na český trůn prince Václava a panovat tak v zemi jeho prostřednictvím. Jan Lucemburský téhle teorii věřil, ale s odstupem času k ní zaujal vlažnější postoj jako k přehnané domněnce. Baldwin však věděl své. A pak nelze přehlédnout ani Jindřicha z Lipé, který si osobuje čím dál větší pravomoci. První muž království se mu prý začalo říkat a ve spojení s Eliškou Rejčkou, nevlastní matkou Přemyslovny, se z něj může časem vyvinout nebezpečný protivník, jakkoliv se nyní k Janovi staví přátelsky. Mocenské postavení Lucemburskou se výhodným sňatkem začíná jevit jako naprostá nezbytnost. A jak se vlastně líbí Francie a hlavně Paříž? A Vincent našemu Karel slučně zaváhal, protože si najednou nemohl nějak vybavit, jakýž ho to příbuzenský svazek pojí s Václavem. Ach, ta zatracená síť rodových pout mezi královskými rodinami. Každý byl něčím příbuzný. Kdo se v tom má vyznat? Synovci, doplnil za něj pohotově Valois. Pokolikáté si už uvědomil, že bystrý rozum ke Karlovým přednostem zrovna nepatří. Synovci, zopakoval po něm vděčně francouzský král. Nu, Jan zaváhal. Neuměl lhát. Právě v tom možná spočíval prapůvod všech jeho obtíží s Eliškou, s českou šlechtou, s poddanými. Neuměl jim lhát, schovávat se za sladká a lichotivá slůvka, která by ukonejšila a za nimiž by si jako za kouřovou clonou mohl dělat v klidu své. Každému řekl pravdu do očí a mnohým se to nelíbilo. I nyní by nejraději řekl, Francii, Paříž, Vincent se mu jistě líbí, ale pořád se mu stýská po matce a po Čechách, po té zemi, která byla Václavovi domovem, a již si podle mého názoru až příliš zamiloval, k níž jsem však já nikdy nepřilnul. Baldwin po něm střelil varovným pohledem. Jan nasadil příjemný společensky vybroušený úsměv, neboť si právě naštěstí vybavil jednu scénku, již se stal svědkem. No, zalíbilo se mu tu už od prvního okamžiku, pokračoval tedy plynule. Okouzlila ho zde totiž hned po příjezdu jedna půvabná dívka jménem Blanka z Valois. Jan se nyní zlehka uklonil směrem ke Karlovi z Valois. Máš rozkošnou dceru, pane z Valois. Je to sice ještě děvčátko, ale už nyní je patrné, že rozkvétá do mimořádné krásy. Potěšený otec se hrdě usmál. Blanka nám dělá radost, mě i mé choti mahou. Karel čtvrtý slyčný jim naslouchal s milým úsměvem a usrkával přitom z poháru víno. Byl rád, že ti dva zapředli nit rozhovoru a že se nemusí vysilovat vymýšlením nějakých témat, kterými by udržoval při životě případně skomírající plavinek společenské konverzace. Nebavilo ho to. Byl by raději u Marie. Oblíbil si ji. Měl ji rád a jeho prvotní vzplanutí předůstalo zvolna, ale jistě v pevný cit byla jiná než jeho první manželka Blanka Burgundská. Na Marii se dalo spolehnout. Ta by nezradila. I proto byl ochotný tady vysedávat a naslouchat té nudné výměně uhlazených banalit. Jan byl přece její bratr. Baldwin Trevírský po Janovi tentokrát střelil překvapeným pohledem. Rychle ale sklopil oči, aby si toho nikdo z přítomných nepovšiml. S tímhle se mu Jan nesvěřil, s tou romantickou příhodou při příjezdu. No co? Promluví si s ním o tom až později. Proč nyní nekout železo, dokud je žavé? Jistě se jednou stane ozdobou nějakého královského trůnu, jako choť některého z předních evropských vladařů. Přispěchal tedy sečbánkem medových řečiček. Karla z Valová mohla doprovázet pověst krutého válečníka, ale pro svou nejmladší dceru měl zjevnou slabost. V to doufám, Balduine, usmál se na něj Valová přátelsky. Blanka je sice ještě útlého věku, ale jako urozená dívka musí myslet záhy na vdavky. Je to přece sestřenice samotného francouzského krále, dodal, aby si Baldwin uvědomil plně Blančinu cenu a její výjimečné postavení, k němuž byl její půvab jaksi návdavkem. To ano, chvatně ho ujistil Baldwin. My stojíme před podobným úkolem v případě prince Václava. Jan Lucemburský chvilku váhal, než řekl úkolem. Nač ale plýtvat romantickými foskulemi? Dynastický sňatek je vždy dohoda dvou mocných rodů a láska se pak buď dostaví, na nebo ne. Je to nelehké poslání vybrat mu manželku, jež by mu byla hodna postavením. A navíc takovou, s níž by prožil šťastný život. Není nic horšího nad nevydařené manželství. Valois a Karel Sličtě si vyměnili chápavý pohled. O manželských neschodách Lucemburka a Přemyslovny se vědělo u každého evropského královského dvora. Tomu máš pravdu, švagře, přispěchal mu nyní na pomoc francouzský král. O tomhle věděl ostatně také své. Já jsem ženat po druhé a jak skončilo moje první manželství, to ví každý. Nu a já mám už třetí choť. Valois se halasně zasmál, ale vyznělo to lacině a přisprostle. Balduin v tu chvíli s tichou a vděčnou modlitbou vzpomenul svého celibátu. Měl svůj klid na studium a četbu, na ušlechtilé zájmy, mohl si svobodně cestovat. A hlavně měl pokoj. Ty chvíle, kdy na něj drtivě dopadala samota a opuštěnost osamělého života, tím byly vrchovatě vykoupené, zejména když naslouchal podobným rozhovorům. Paní Mahau je prý skvost mezi ženami, zalichotil mu Jan. Viděl ale moc dobře, že v nejlepším je třeba přestat, a proto dodal mlhavě. Nu, uvidíme, co bude dál. Karel IV. Sličný pohledl na švagra s téměř obdivnou úctou. Vyznal se tenhle Lucemburg. A pak jen tleskl do dlaní, aby začali nosit na stůl. Věděl, že nejpodstatnější část rozhovoru právě skončila. Tak co si o to myslíš, strýče? Obrátil se Karel Sličný k pánovi z Valois, když se Jan Lucemburský s Balduinem odebrali do svých komnat. Dal bys Lucemburkovi blanku pro jeho Václava? Karel z Valois chvilku váhal, ale jen krátce. A proč ne? Odpověděl pak. České království je strategicky důležité, polohou i politicky. Je bohaté stříbrem z tamních dolů. Ovšem, hospodářsky poněkud upadlo. Valois rychle spolkl slova za vlády Jana Lucemburského. Lucemburg byl jednou bratr královny Marie. A také mocenské postavení panovníka není příliš silné, neboť v zemi de facto vládne Jindřich z Lipé, jak se mi doneslo. Ale dobrý vladař to zase vše může uvést na pravou míru. Postaráme se, aby se zde králevici Václavovi, co by budoucímu králi, dostalo odpovídajícího vzdělání a vychování. On to jistě dokáže, tedy pozvednout Čechy k jejich bývalé slávě. Já v to věřím, provází ho pověst výjimečně nadaného mladíka. Souhlasil bys tedy se zasnoubením Blanky a Václava? Opakoval svou otázku Karel Sličný. A proč ne? I Valois zopakoval svou odpověď. No, pěkně se nám to vyvíjí. Tak si dáme ještě kousek. Práže před komnatem Jana Lucemburského vzdali českému králi úctivě čest. Jan mávl na slíce Balduina, aby mu naznačil, že ho má následovat. Ten ho rád uposlechl, i když se cítil značně unavený. Bylo o čem mluvit. Usadili se v přepichově zařízené komnatě. Velká křesla z tmavého ušlechtilého dřeva byla skvostně vyřezávaná a měkce vystlaná kožešinami. Balduin zabořil nohy do vysokého polštáře za podnožce. Nesvěřil se, že se už Václav stačil seznámit s Blankou, zavyčítal. Vyznělo to trošku ukřivděně. Jan Lucemburský jen mávl rukou, prosím tě, koho by to zajímalo? Ani by mě nenapadlo se v tom nějak obzvlášť zmiňovat, nebýt toho pohledu na Blančina vyvedeného tatínka. Děvče spadlo z koně a Václav mu pomohl stát ze země, to je celé. Prohodili pár běžných slov, pak jsem tam přijel já a také se tam přihnal Blančin, učitel jízdy na koni a nějaká její vzdálená příbuzná, která je Blance k ruce, co by dvorní dáma. Byla krásná ta neznámá dívka. Jak jen se jmenovala? Luisa, ano. Luisa, vlasy měla kaštanové, s měděným leskem a oči tvaru mandlí byly smaragdově zelené jako dvě hluboké tůně. A zřejmě stejně zrádné. Vyznala se podle všeho. Tahle hezká Luisa, starší družka Blanky z Valova. Ach tak, Balduin se natáhl prohrozen na stříbrné misce. Byl ojíněný a jeho prsty na něm zanechaly kulaté otisky. Odloupl kuličku a ochutnal letošní první rané víno. Chutnalo opojně sladce. A tak jsem si řekl, že tu epizodu, na niž už jistě všichni zapomněli, výhodně využiju. Ostatně o Václavově sňatku jsme spolu mluvili a nejednou namítl Jan. Chci, aby si vzal někoho z blízkosti francouzského krále. Chci, aby se mu dostalo francouzského vychování. A ne toho českého, jak si přeje Eliška Přemyslovna. Řečí o přemyslovském odkazu už bylo víc než dost. Tak proč by tou partií, tou Václavovou, budoucí manželkou, nemohla být sestřenka francouzského krále? Balduin se na něj usmál a odpověděl: máš naprostou pravdu, proč ne? No a tady to asi dneska ukončíme, to naše čteníčko, protože se nám nachyluje předání našeho pořadu, respektive předání do dalšího studia. Vidíme, že se ta celá záležitost začala vyvíjet, řeknu, docela dobře. Zase napomohla tomu jakási událost, napomohla tomu osud sám. Různě by se to dalo vykládat. Rozhodně si myslím, že ten Jan Lucemburský musel přesně vědět, jestli ta Blanka ano nebo ne. Možná to byla v nějakém výběru z několika variant, ale rozhodně na to nepřišel cestou do Francie, respektive tam na místě, když se začali tam spolu bavit. Takže myslím si, že už bylo zacílíno a že už to, s čím tam přijeli, takže už obsahovalo jeden z těchto plánů minimálně. Je to taková záhadná hádanka, se to jako tak ukáže, že by ta Eliška zase nebyla až tak míru milovná nebo až tak nápomocná nějakému rozvoji království zemí českých. A pak zase to je spíš, že ten Jan nebyl úplně spolehlivý vladař. No, škoda, že ti dva se nedohodli, že by Eliška vládla a Jan, že by se staral o to, aby vydobil slávu v těch rytířských soubojích a v těch bitvách. No a také, že by přinesl nějaký ten, jako tu válečnou kořist do těch zemí českých. Bohužel to se nestalo. Já chci na závěr zahrát písničku, která si myslím, že je výstižná pro dva muže pracující v dešti v celku vyvýšeném místě při silném větru, nepohodě, ale to, co je hřálo, to bylo to, co budovali. A myslím si, že zahrát někomu za to, že ho máte rádi, protože je to ten, kdo vám přispěchá na pomoc, když je to potřeba, anebo když cítí ten dotyčný, že by vám tím udělal radost, tak si myslím, že to je prostě dobrý. Tak já zahraju Alimu za to, že jsme strávili tu uplakanou sobotu a že jsme také spolu něco vytvořili a že jsme v podstatě ještě nebudeme hrát. Že jsme to zvládli, že se nám nic špatného nestalo a že jsme posunuli zase kousek, jedno velké dílo dopředu. Tak jestli Ali poslouchá, tak si teď Ali uží, protože já budu poslouchat taky. Zahrajeme si, jak jsem řekl, Michala Davida. A zahrajeme si něco, co se k tomu dešti váže. Vážně, milí posluchači, to bylo vše. Já se s vámi loučím z pořadu komentovaného čtení. Loučím se s vámi, pochopitelně, ze studia Midgard a budu se těšit zítra už v 17 hodin společně s Išou. No a potom Od 21 hodin, jak už v úterý bývá zvykem, s Janíkem u těch pokřivených zrcadel tohoto světa. No a jinak s Blankou, s Valovou a s Karlem se zase uslyšíme za týden u tohoto komentovaného čtení, které bylo z knihy Levandulová princezna, neb první láska Karla IV. Hezky jsme si ty příběhy rozečetli, pěkně jsme si to prosvětlili a příště zcela bezpečně se dozvíme mnohem, mnohem víc. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za to, že jste byli se mnou a jak už jsem řekl, tahle písnička letí pod Beskydy a jsem za to rád, že tam žijí lidé, kteří mají srdce na pravém místě. Mějte se moc a moc fajn. Doufám, že jste si ze Silvou Ali zatančili.